Iš apaštalų darbų. Petrui ir Jonui tebe kalbant miniai, atėjo kunigų, šventyklos viršininkas ir sadukiejų. Jie labai pyko, kam apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus asmenyje. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, kadangi jau buvo vakaras. Vis dėlto daug žmonių, išgirdusių žodį, įtikėjo, ir tikinčiųjų skaičius išaugo maždaug iki 5000. Kitą dieną Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai, taipogi vyriausiasis kunigas Anas, Kajafas, Jonatanas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės. Pastatę apaštalų susirinkusiųjų viduryje, jie paklausė, kokia galia ar kieno vardu jūs tai padarėte. Tada Petras, šventosios dvasios įkvėptas, jiems atsakė, tautos vadovai ir seniūnai, jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma, vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo, o ne kieno kito vardu, šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti. Tai Dievo žodis.
Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie viešpaties bijo, tą sako, jis maloningas per amžius. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė. Dievo nulemta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Šią dieną laiminga viešpats padarė. Džiūgaukim, kelkim linksmybės. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė. Iškelbėk mane viešpatie mano, suteiki man viešpatie sėkmę. Palaima tam, kurs ateina viešpaties vardu. Mes laiminam jūs iš viešpaties būsto. Dievo Dievas yra viešpats ir jis mums šviečia. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė. Velykų aukai didingai, ta teikia garbą krikščionį žiaugsmingai. Atpirko visą vinėlis, Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės, mirtį nugalėjas, viešpatauja gyvybės valdovas. Pasakyk mums, Marija, ką esi mačius kelyje. Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, ir garbę, kurią prisikėlusi spindėjo. Angelus liūdyt nužengusius, marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius. Mano viltis Kristus prisikėlė, jis eis pirma jūsų į Galilėją. Žinome Kristų tikrai prisikėlų, tu nugalėtojo valdova, pasigailėk mūsų. Amen. Aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugės Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dviniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebidėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė, ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė stovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama, o Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeistengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijosi palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų. ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas ir ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šian pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems taipogi ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Girdėjote Viešpaties žodį. Taigi, brangieji, štai šiandien mes esame Dievo gailestingumo šventovėje ir žvelgdami į šį nuostabų į paveikslą, Dievo gailestingumo paveikslą, mes prisimename, su kokia meile, su kokiu rūpešiu Viešpats mus globoja. Ir kaip vienoje iš savo homilijų šventasis tėvas Pranciškus palygina Dievą kaip motiną. Keista atrodo skamba, ne? Glaudžiančią prie savęs vaiką. Kodėl šventasis tėvas žvelgia Dievą kaip per motinos santykį su vaiku? Mesgi pripratę, kad Dievas kaip tėvas, kuris laukia savo paklydėlio sūnaus. O čia popiežius mums sako, Dievas toks artimas, kad jis elgiasi kaip motina, kaip mama, kuri kalbasi su savo kūdikiu, kaip mama, kuri dainuoja lopšinę savo vaikui, kuri pati kalba kaip vaikas, vaikišų galsu, nors iš šalies žiūrintai gali atrodyti jokinga, nebijok ir minėlį Jokūbai. Kiek kartų motinos taip kalbasi su savo kūdikiais, švelniai juos prie savęs glausdamos. Kiek kartų sako, tu žauksi, tu būsi stiprus, glausdamos prie savęs vaikelį. Motinai vaikas yra artimiausias žmogus ir Dievas taip elgiasi, tai toks yra Dievo gerumas. Dievas mums yra toks artimas ir jo gerumas mums toks pat kaip motinos gerumas, sako popiežius vienoje iš savo homilijų. Natūralu, jog norisi paklausti, o kur šventajame rašte daugiau rasime šio palyginimo sąsajų? Ir štai mums į pagalbą ateina tas nuostabus žodis gailestingumas. Kažkada teko skaityti vieną straipsnį, kuriame rašome, kad tikrąją ir pilnąją žodžio gailestingumas prasme mes galime sužinoti taip pat, tik žvelgdami į motinos ir vaiko santykį. Kodėl? Ar žinote, kaip hebrajiškai tariasi žodis gailestingumas? Ar teko girdėti? Raham. Keistas žodis atrodo. Hebrajiškai tai yra veiksmažodis, kuris išreiškia gailestingumą kaip veiksmą būsiną ar buvimą gailestingu. Tai yra veiksmas, kuris nėra pasyvumas. Ir labai tikėtina, kad Jėzus kalbėdamas apie gailestingumą būtent naudojo šį žodį, kurį mėgdavo Senojo Testamento Dievo įkvėpti rašytojai. Atrodytų, ką čia tokį ypatingą talpina šis mums nepažįstamas, keistokas, hebrajiškas žodis raham. Pabandykime eiti toliau. Paprastai hebrajų kalboje šis žodis rašomas yra trim priebalsiais – R, H, M. Kaip žinote, hebrajų rašinėje kalboje nevartojame yra balsiai, jos tiesiog kai kalbame, pasakome. Tačiau įdomus yra dalykas, kad tais pačiais trim priebalsiais vartojamas ir kitas yra žodis – rehem. Atrodo labai panašu – raham, rehem. O ką reiškia tas žodis? Reiškia motinos iščios. Pasikeičia truputėlį balsis ir vietoj raham mes tarime hem. Ką reiškia? Kad galėtume suprasti tą Dievo gailestingumo paveikslą, mums reikia laiko. Mums reikia brendimo toje gyvenimo kasdienybėje. Kaip tose motinos iščiose, Mes turime bręsti jo gailestingumo įšiuose. Žiūrėkit, gyvenime juk pasitaiko ir tų klaidų, ir tų nuopolių. Dievas mus kaip motina glaudžia prie savęs, augina ir mes bręstame. Ir tam reikalinga yra Dievo kantrybė, kol ateis tas laikas pagimdyti vaiką naujam malonės gyvenimui. Tas laikas reikalingas vaikui subręsti maitinantis per motinos kraują. Todėl mes priimdami Eucharistiją bręstame savo dvasia. Mes augame, mes ruošiamės gimti dangui. Ar nenuostabi alegorija? Ir jeigu pažvelgsime į šias tris raides, RHM, ar negalime juose rasti ir švenčiausios trejybės alegorijos? Trys asmenys, sujungti gailestingąją meilę tarpusavyje, kuria pasaulį. Kaip tos įšios, iš kurių viskas atsiranda. Štai kur yra tas Dievo kaip motinos mylinčios savo vaiką simbolis. Motina, kuri gimdo, kuri rūpinasi, kuri globoja savo vaiką, kuriai vaikas yra brangus. Pažvelkime dar toliau, kaip vadinasi mūsų tikėjimo protėvis, kuris iškeliavo iš tolimojo Ūro miesto į pažadėtąją žemę. Kaip? Abraomas, ar ne? Ir kurio vardas skamba Avram. Kaip viešpats jį pavadina, tu daugiau nebesivadinsi Abraomas. Abraomas, tavo vardas bus Abraomas, daugybės tėvas. Žiūrėkit, jeigu atskirsime Abraham, žodį Ab ir Raham, vėl mes matome gailestingumo tą prasme. Ir visa ta Abraomo kelionė, jeigu pažiūrėsime toliau šventąjį raštą, jam tampa kaip tikėjimo ir dvasios branda, kaip ta branda įšiuose, Dievo gailestingumo įšiuose, kol pasiekia tikslą. Ir neretai yra žymima skausmingų periodų, kol jis pasiekia tą pažadėtąją žemę. Tiesiog mes galime pasakyti, viešpats jį gimdo savo gailestingumo įšiuose, kol jis pasiekia tikrą subrendimą. Abraomas leidžiasi kelionę, eidamas pamažu artindamasis link tikslo žingsnis po žingsnelio. Ir labai gražiai žodis tas tikėjimas lietuvių kalboje susideda vėl, galime sakyti, iš tų skiemenų. Tik ėjimas, tikėjimas, ar ne? Iš tikrųjų, mūsų branda tikėjime nėra kažkoks greitas skubėjimas į tikslą. Tai nėra kažkoks bėgimas į tikslą. Tai yra tik ėjimas. Ir šioje perspektyvoje labai gražiai atsiskleidžia mūsų piligrimystės prasme, kai artėjame pamažu, palengva prie šventovės, prie tikslo. Štai žiūrėkit, yra tas garsus Santiago de Compostelos kelias, kuris trunka savaitės, mėnesius. Nes pats kelionės procesas, pati kelionė tampa brandos momentu. Tuo pasiruošimu ateiti tą šventovę. Ir tai nėra vienkartinis atėjimas, bet pati kelionė mus brandina gilesniam Dievo pažinimui per iššūkius, išbandymus, sunkumus ir per tą nuolatinį Dievo gailestingumo žvilgsnį mus. Pažvelkime ir į šios dienos evangeliją. Jėzus, kaip mylinti motina, galime sakyti, laukia apaštulų ant kranto. Jiems dar nepartempus į krantą žuvų, jis jau paruošė jiems pusryčius. O kuri mylinti mama nepasirūpina, kad šeimyną rytą turėtų ką papusryčiauti? Ar vėl nėra tas gražus paveikslas gailestingo ir mylinčio Dievo, kuris kaip motina laukia savo vaikų? Ir žodis gailestingumas neatsiskleidžia vien tik Luko evangelijoje apie sūnų palaidūną. Jo neatsiskleidžia ta tikroji prasme vien tik kaip gerojo ganytojo įvaizdis, kuris parneša paklydelę avinamo. Yra dar daug įvaizdžių, yra dar daug situacijų, kuriuose parodomas tas begalinis Dievo gailestingumo paveikslas. Kartais man net kildavo tada mintis, kodėl yra tos trys sinoptinės evangelijos, kurios atpasakoja, atrodo, tuos pačius dalykus, ar nebūtų užtekę vienos evangelijos, kuri pasakoja tą įvykį, kita tegu pasakoja kažkokį kitokį. Bet matyt, čia ir yra tas Dievo planas, apie kurį galime tik spėlioti. Ir viena iš tokių versijų, ar nėra skirta tam, kad tie skirtingi žmonės, kurie vienokiu ir kitokiu kampu pažvelgdami tos pačius įvykius ir juos atpasakodami, parodo dar pilnesnį tą begalinį Dievo gailestingumo paveikslą, slėpinį. Nes tas slėpinys yra neišsemiamas. Tai nėra vien tik viena ar kita istorija, tai yra nuolatinis Dievo veikimas pasaulyje. Tai nėra tik tas paveikslas, kada Jėzus vaikščioja žemėje. Šis paveikslas yra nuolat tapomas įvairiais istorijos tarpsniais ir įvairiose žmonėse. Prisimenat ir šio paveikslo istoriją. Jis buvo dar kartą tapomas, ar ne? Ką reiškia? Dievas nuolat ir nuolat rodo mums tą gailestingumą. Jis neapsiriboja vien tik tai tuo vienu paveikslu. Mūsų gyvenimas tampa tą gailestingumo paveikslo istoriją, to slėpinio atskleidimu. Ir jeigu žvelgsime čia į mus esančią šioje šventovėje, ar į tuos, kurie besiklausantis esate prie radijo imtuvų, mūsų širdise, mūsų gyvenimuose, tas paveikslas yra tapomas nuolat ir nuolat. Viešpats nuolat mumise atkuria tą originalų paveikslą, kurį suniokojame per nuodėmę, per paklydimus, bet per savo gailestingą veikimą jį nuolat restauruoja. Ir kaip gražiai tik skaičiau vieną tokią mintį, kad Dievo gailestingumas ir meilė yra krikščioniškoje DNR, tas identitetas, ta mūsų tapatybė. Iš to pažins, kad esate mano mokiniai, įmylėsite vieni kitus, sako Kristus. Ar nenustabu? Gailestingoji meilė, skiriamasis ženklas. Gal geriau ne kaip skiriamasis, bet kaip atpažinimo, kaip jungiantis ženklas. Nes meilė neskirsto žmonių. Meilė myli visus tuos, kurie ją priima. Taigi hebrajiškas žodis raham, būti gailestingu, tampa mums raktu į tą gilesnį Dievo pažinimą. Tai yra mūsų kelionės pradžia ir pabaiga, kuri veda į pažadėtąją žemę, dangų, į gilesnį pažinimą. Dievo, kuris mus gimdo naujam malonės gyvenimui, tai yra raktas, teologinis raktas. Naudokime jį savo kasdienybėje, nelaikykime kažkur užmetę ir nelaukime, kol jį surūdys. Naudokime tą gailestingumą, kurį Viešpats mums davė mūsų širdise, savo aplinkoje, savo artimųjų tarpe. Išmokime mylėti vieni kitus, pradėdami nuo savęs paties. Mylėkime save. Stenkimės leisti, kad Dievo malonė vis labiau mus pasiektų, o tada dalinsimės tą meilę ir su tais, kurių tarpe mes gyvename. Amen.